ефіры «Свабода». У Менску 6 раніцы, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Авіяляйнер кампаніі Air France, аэробус 330, які знік з радараў над Атлантычным акіянам, магчыма, патрапіў пад удар маланкі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік авіякампаніі. З борту лайнера паступалі сігналы пра складанасці з працай абсталявання. На борце лайнеру, які ляцеў з Рэ-де-Жанейру ў Парыж, было 228 чалавек. У хуткім часе пасля вылету радыёсувязь з самалётам знікла. Французскія і бразільскія караблі абшукваюць зону падзення, але французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што шанцы знайсці тых, хто выжыў, ужо нязначныя. General Motors, другі найбуйнейшы вырабца аўтамабіляў у свеце, пасля Toyota падаў заявку на распачынанне працэдуры банкруцтва, найбуйнейшага за гісторыю Злучаных Штатаў. Паведамляецца, што паводле пляну, распрацаванага прадстаўнікамі кампаніі і ўладаў, федэральны ўрад атрымае 70% кампаніі ў абмен на 60 мільярдаў фінансавай дапамогі канцэрну. Злучаныя Штаты далучыліся да краінаў, якія судзілі парламенцкія выбары ў паўднёвай Асетыі. Прэсавы аташэ дзярждэпартаменту Роберт Вудс у пісьмовай заяве выказаў ад імя ЗША цытую «шкадаванне ў сувязі з рашэннем правесці так званыя выбары», а таксама заявіў, што Вашынгтон не прызнае ні іх вынікаў, ні законнасці ў органаў сепаратысцкай рэспублікі, у якія былі адабраныя дэпутаты. Вудс патлумачыў абурэнне Белага дому тым, што гэтыя выбары з'яўляюцца крокам у бок ад мірнага ўрэгулявання расійска-грузінскага канфлікту. Больш за 400 студэнтаў і педагогаў былі захопленыя ваяўнікамі ў паўночна-заходнім Пакістане. Паводле паліцыі, студэнты ехалі на 30 машынах і аўтобусах і патрапілі ў засаду ўзброеных ваяўнікоў у племянной зоне паўночнага Вазырыстану. Аднаму аўтобусу ўдалося ўцячы і паведаміць паліцыі пра захоп. Не менш як 5 чалавек загінулі і дзясяткі параненыя ў выніку падпалу ў іранскім горадзе Загідан, дзе адбыліся сутыкненні паміж сунітамі і шахідамі. Як паведамілі відавочцы карэспандэнту радыё Фарда, напад адбыўся ў нядзелю. Паліцыя заявіла, што ў Загідане праведзеныя арышты, адноўлены парадак, аднак па звестках радыё Фарда сёння былі забітыя яшчэ 2 чалавекі. У Жэневе аднавіліся перамовы паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі ў пытанні новай дамовы аб абмежаванні стратэгічных узбраенняў. Сустрэча прадстаўнікоў двух краінаў прайшла за зачыненымі дзвярыма ў расійскай дыпламатычнай місіі. Сёння кансультацыі будуць працягнутыя ў амерыканскай місіі. Ранейшая дамова, падпісаная ў 91 годзе, сканчаецца ў снежні. І ў Пакістане ўрадавыя войскі працягваюць інтэнсіўныя баі з талібамі ў даліне Сват. Зараз вядзецца штурм гораду Чарбах на поўначы правінцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаеце ізноў праз паўгадзіны.
В эфире «Ваша свобода. Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. У нашей программе гутарка про основные подзеи понеделка, блиц-анализ, огляд комментариев на нашем сайте свобода.орг, репортаж про концерт Сержука Соколова Воюша у Менску. Але найперш короткий прогноз надворья на авторок 2 червеня. На большей частце территории Беларуси синоптики прогнозуют короткочасовые дожди, месцами навальницы. Температура раницей каля 15 градусов тепла, у день от 18 до 22, на поўднёвым усходе до 25 градусов. И зараз Сергей Абламейко с оглядом новинок понеделка, связанных с Беларусью.
Два маладыя менчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Курапатах, трапілі пад амністыю. Пракуратура Менскага раёну прыняла пастанову пра амніставанне абвінавачаных, бо падчас учынення злачынства яны былі непаўналетнія. Гаворыць член кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал.
Ніхто не чакаў справядлівасці ад несправядлівага антыбеларускага рэжыма. Ад ягонага суда, следства, такіх ілюзій не было. У мяне, у маіх калег прынамсі.
У прокуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Тым часам Мікалай Аўтуховіч галадае 47-й дзень. Паводле кіраўніка місіі АБСЕ ў Менску Ганса Йохана Шміта, які наведаў Аўтуховіча ў следчым ізалятары 29 траўня, галадоўнік ацэньвае сваё самаадчуванне як задавальняючае. У перший день тидньової кампанії «За здорову сім'ю», якою ладять сябри Аргкомітету для створення білоруської християнської демократії, міліціянти затримали за розтяжку супрацьабортів трьох чоловік. У затриманих активістів взяли письмове тлумачення, відбитки пальців і відпустили, говорить молодіва активістка Любов Каменєва.
Ми спробували вивісити розтяжку, на якій було написано «Дякую Богу, твоя мать не зробила аборт». У цей момент до нас підійшов чоловік у цивільному. Він показав нам свої документи, у яких було написано, що він супрацовник Служби безпеки президента. Він визвав супрацовників ДАІ, і вони відвезли нас в міліцію.
Під час свого старшинівства у Еврозв'язі, яке почнеться з 1 липня, Швеція буде надавати велику увагу дочиненням Білорусі і Європейського зв'язу. Про це заявив сьогодні на пресовій конференції у Мінську посол цієї країни у Білорусі Стефан Еріксон. Відказуючи на питання свободи, він сказав, що тепер треба розвивати ініціативу «Усходнє партнерство». Говорить Стефан Еріксон.
Зараз ми будемо разом, натурально разом з усіми країнами, сібрами Європейського Союзу і разом Європейської комісії, будемо німкнутися робити так, щоб сапраўды от цей добрий початок, який там був заложен, щоб слід за ним так само от некі реальні дії на користь, так сказати, Білорусі і на користь Євросоюзу були розвиті.
1 червня відзначається Міжнародний день оборони дітей. У Білорусі літось більш за 22 тисячі дітей-сиротів виховувалися у інтернатах. При цьому країна – один з лідерів у Європі по кількості підлітків, які побували за кратами.
Ви на хвалях Радіо Свобода і про проблеми білоруських дітей у нашій програмі «Крыху пазней». Сёння Александр Лукашенко даў інтэрв'ю кіраўнікам вядучых расійскіх медыяў. Антырасійскія выказванні кіраўніка Беларусі, якія прагучалі напрыканцы мінулага тыдня, выклікалі рэзананс у Расіі. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Александр Лукашенко загадав своїм чиновникам не кланяться перед Росією, шукати своє щастя у іншій частці планети. Так його надригував на виказування міністра фінансів Росії Владимира Кудрина, який спрогнозував дефолт у Білорусі. Лукашенко винуватив російського міністра у спробі посіяти паніку в Україні. Він заявив, що Кудрин, цитую, цілком консолідувався з нашими відморозками, які тут на західні гроші вякають і починають вчити працювати. Поводле московського політолога Кирила Коктиша, дагетуль ніводне з емоційних виказувань Лукашенки радикально не впливала на стан білорусько-російських дочинєнняв.
Зараз сила сяде і більш чи менш буде відновлятися та структура, як була, але, звісно, на гірших для Білорусі умовах. Росія відмінила привілеї, які розповсюджуються на білорусько-промислову продукцію. Белорусская продукция может конкурировать только на агульных умовах. И, как мы ведаем, эта мера, ну, в лику инших, имела своим наступством накоплениями на складах ниже калямесячной нормы белорусской промысловой площади. Россия сгубила ее затекавленность до восходного партнерства. Есть не это расчарование с одного боку, а с другого боку разумение, что без российского рынка ніяк білоруське становище не вирішається.
Поводле глядальника видання «Rush Energy» Михайла Крутіхіна, чекається, що 10 червня усе ж почнеться будівництво Балтійської нафтопроводної системи БТС-2 у обіход Білорусі. У виніку Білорусь понесе страти по тарифах на транзиті російської нафти. Він міркує, що у Лукашенки нема можливості повпливати на те, каб Росія відмовилася від цієї ідеї.
Здесь у Лукашенка не хватит політичного давлення на Росію, поскольку в этом заинтересованы некоторые группы бизнесменов российских, такие как строители терминала в Усть-Луде на Балтике. Это небезызвестный господин Тимченко, который, по некоторым данным, имеет прямой выход на российское руководство.
Меркаванне Мікаіла Круціхіна, расійскага аглядальніка. І сёння ж расійскі міністр фінансаў Алексей Кудрын выказаў здзіўленне раздражнёнай рэакцыяй Александра Лукашэнкі на ягоную крытыку. Ён заявіў, я працытую, нам гэта незразумела. Да ўмоў эканамічнага характару і крытыкі ўрад Беларусі выявіўся негатовым. У выступах Лукашэнкі быў адзін момант, калі тыя, хто жадае дапамагаць Рэспубліцы Беларусь і хоча збалансаванай стабільнай эканомікі, прараўноўваюцца да апазіцыі, тады я не разумею, што ж трэба Рэспубліцы Беларусь. Канец цытаты. Я папрасіў пракаментаваць заяву расійскага міністра нашага аналітыка Юрыя Дракахруста і спытаўся ў яго, чаму ж Кудрын так пакрыўдзіўся на заяву Лукашэнкі, што не мог змаўчаць, ці сапраўды ён пакрыўдзіўся.
Ну, я не думаю, не такие уже у России министры дотклевые. Это хучей протяг конфликту, тлумачение, что Россия отступать не будет, по меньшей мере, худко не будет. Разумеете, тут есть пэўныя умовы, причем с боку России яны так выглядая двух гатунков. Первый гатунок – это умовы, которые тычатся экономичной политики. Сбалансованные финансы, меньше мклевый рост внешней запозычанности, рост доходов населения в отповедности с магчимостями экономики. Это прикладно то, чего от Беларуси потребует и Международный валютный фонд. До речи и саправды, как казал на минулым тыдне Кудрин, другий транш кредиту МВФ у 400 миллионов доляров повинен был прийти в красовику, а зараз говорить про червень. Так что Россия, коли казать только про гэтые умовы, не больше империалистичный кредитор, чем МВФ. Иншая справа, что махчима и навод верогодно, что есть иншие умовы. Мовляв, коли вам, белорусам, гроши потребные, и при этом с господаркой у вас справы довольно кепские, то мы все ровно можем подставить плечо, как выразился Путин, але уже за некие серьезные соступки. Якие? Ну, первое, что называют, и что назвал и Лукашенко на нараде на минулом тыдне, это признание незалежности Абхазии и Паўднёвай Осетии.
Юры, а насколько, на ваш погляд, были корректными эти заявы российского министра на конт фактичного банкротства Беларуси?
Ну, видите, я меркую, что не зусим. И справа не у их резкости, бо мы памятаем, что Лукашенко на россияцев и больше злостно лаялся в 2004 году, называл отключение газу терроризмом на высшем уровне. Але ось заявы минавиты министра финансов союзной Беларуси державы, что белорусская экономика вось-вось обрынется, и саправды могли истотно поуплывать на настрои белорусов, якія без гэтага не надто натхненные перспективами айчынной господарки. Спровоковать атаку перапалоханого насельництва на белорусский рубель – это не зусім по-союзницку. И, до речи, Александр Зимовский на своем блогу у «Белорусских новинах» попекнул белорусскую пропагандистскую машину за то, что яна на шчыраванні Кудрина своечасово не отреагировала и не спынила панику в зародку. Ну и на кредитную репутацию Беларуси в свете заявы Кудрина поуплывали не самым становчим чином.
Юрий, некоторые назиральники, у тым ліку, здаецца, и вы, подчас долучения Беларуси до программы «Евразвязу Усходнее партнерство», писали, что это поширяет поле маневру для официального Минску. Але какое ж тут поширение, бо ранее российцы гроши давали, теперь не дают, а с Захаду грошей так само нечто не бачно.
Ну, видите, поле поширяется в перспективе. Але усталяванне гэтых новых, больш шырокіх межаў зусім натуральна адбываецца праз конфликт, які ёсць форма адаптацыі ўсіх да новых умоваў. Расейцы разлаваныя, хаця наўрад ці маюць намер паліць усе масты. Лукашэнка не ведае, наколькі насамрэч разлаваныя расейцы, і ці гатовыя яны кінуць яго. Еўрапейцы не ведаюць таксама, наколькі злыя расейцы, і ці выкруціцца Лукашэнка без маскоўскіх грошай. І думаюць, разважаюць, ці варта яму даваць свае, калі не выкруціцца. Мне здаецца, што цяперашні канфлікт паміж Менскам і Масквой не варта драматызаваць. Усе прызвычайваюцца да новых умоваў. Зараз важный момент, ці будет таки у червени кредит МВФ, и ці попросить Беларусь еще грошей у Европы, и ці дадуть. Коли дадуть, то Россия может опынуться у дурноватым становище, коли Лукашенко почнуть банально перекупать. Так что и с российским кредитом еще не вечер.
Юрий Дракахруст, аналитик Радио Свобода. Я нагадаю, что вы можете выказать свое меркование на конт подеев у Беларуси и свете и наших передачу 266-39-52, телефон «Аутоотказник», уключены 24 годины на сутки. 1 червеня – Международный день обороны детей. И он был заснован 60 годов тому решением сессии Международной демократичной федерации женщин. Радио «Свобода» акцентует увагу на проблемах шматдетных семей, у тым лику тех, которые выховывают приемных детей. Поведомление из региона в Беларуси записал Вячеслав Кулик.
Могилев. На Могилевщине около 6 тысяч шматдетных семей отримливают адресную грошовую допомогу. Це чувальная гэтая допомога у семейных бюджетах. Отказ на гэтае пытанне шукал корреспондент «Свободы» Андрей Белогубов.
Вязковая жыхарка с Белоницкого района, спадарня Татьяна, гадуя 1-3 неполнолетних детей. Держава выплачивая ей что месяц допомогу у 210 тысяч рублей. Сама мать беспрацовная, бо библиотеку, где она працавала, зачинили. Иншей працы для ее покуль не нашлося.
И ребенку купить сапоги, они стоят 80 тысяч. Что можно говорить о этой помощи? И где-то 100 тысяч мне надо заплатить коммунальных услуг. Было время, когда квартира, газ, свет, нам можно было платить 50%. Сейчас, на данный момент, я плачу 100%.
У комитете по праце, занятости и социальной допомозе Могилевского облвыконкаму поведомили, что на допомогу державы могут претендовать только те шмадетные семьи, у яких доходы не превышают минимальный прожитковый минимум – 243 тысячи 570 рублей.
Баранайчи. У Баранайском районе державные органы фиксуют снижение колькости шмадетных семьев. Коли еще 5 лет тому таких наличивалось амаль 500, то теперь на 100 менее. Шмат у чем это связано с погашением экономичного становища, рассказывает журналист Анатоль Круговец.
У семьи доцента Барановицкого державного университета Евгена Малиновского 7 детей. Говорить батька.
Нам ніякої допомоги ні з боку держави, ні з боку там університету, підприємства, де ми працюємо обидва з жінкою на полтори ставки. Ніхто нам ніколи не пропонував і ніхто не допомагав.
Скаржиться на долю шматдітної матері на селі Олена Казак.
Нікого ніде ніколи не капелечка, вона що за землю не платить. 2 рази отримала адресну допомогу, де залишилася без дітських, 50% дітських отримує. Да вот они мне 200 тысяч помощи дали, а за эти 200 тысяч мне детских срезали. 1 000 000 больше детских потирала. И они мудрее забирают больше, чем отдают этим семьям.
Доводить Олена Казак. Виконавца обов'язка у директора територіального центру обслуговування Барановицького району Ганна Іванова признає, що тепер в умовах фінансового кризису шматдітні сім'ї мають потребу у додатковій допомозі. Але, со словом чиновниці, у місцевої влади нема на гэта сродков.
Многодетных семей у нас 397. У них проживает 1338 детей. Помощь у нас какая была, такая осталась.
Сморгонь. У Сморгонском районе на Городинщине теперь 137 детей, які виховуються у дитячих домах, прийомних і опекунських сім'ях. О проблемах одной из них розповідає Михал Корневич.
Олена і Миколая Новікова уже 7 год у двоих утримлюють дитячий дом сімейного типу. Сім'я Новікових взяла до себе у хату перших діток ще у 97-му годі. Зараз діток треба накеровувати на відпочинок. Некоторим з них пощастить поїхати на оздоровлення в Італію. Іншим у відділі едукації райвиконкаму пропонують путівки у різні оздоровленчі лагери. Новікові звернулися у района, щоб їх діток усіх разом накерували у оздоровленчі лагери на 56 днів.
На первую, вторую, третью смену дают платные путевки. На четвертую смену дается бесплатная путевка. Но обязательно надо первую там смену, вторую или третью платную съезжать. Тогда дадут бесплатную. Если не поедешь на платную, значит бесплатную ты тоже не получишь.
Сморгонские чиновники заупартились и на этот раз. Мовляв, на такой термин у нас путевок нема. Каже супрацовница РАНА Галина Матченя.
В республике у нас нет такого лагеря и нет такого, скажем, способа отдыха детей, где бы без перерыва дети находились 56 дней.
Новіковим пропонують на цей термін передати дітей у інші сім'ї, які гети перед самі не будуть відпочивати. Господар Новіков на гета відказує, що в Італію беруть чужих дітей і можуть тримати 56 днів, а в Білорусі гета вирішити немагчимо. На агул господар Новіков покривджений на чиновників. Він розповідає, що про льос його сім'ї писали у центральних газетах, але, мовляв, від самого початку замість допомоги з РАНА він отримує одні відписки і відмови.
Как говорится, а мы же уже детский дом, мы не просто многодетная семья. Обозвали по-другому, а как не было ничего, так и нема. Были бедные, так и остались и бедными.
Вы на хвалях Радио Свобода. Выники дня. Нагадаю, некоторые основные подеи понеделка. Два молодые менчуки, яких обвинователи у знишении памятных крыжов у Куропатах, трапили под амнистию. У прокуратуры Беларуси дагэтуль не вырашили идти продолжать расследование справу Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки. Александр Лукашенко дал интервью керовникам ведущих российских медиев. Антироссийские выказывания керовника Беларуси, якія прогучали напроканцы минулого тыдня, выкликали резонанс у России. А зараз на чарзе форум «Свободы». С меркаваннями наведников сайту «Свобода.орг» нас познайомяць Алена Тиханович и Юрась Бушляков.
Найбольш водгукаў на нашым сайце выклікаў фотарэпартаж пра ўшанаванне памяці ахвяраў трагедыі на Нямізе. 10 гадоў таму, 30 траўня, падчас цісканіны ў падземным пераходзе на станцыі метро Няміга загінулі 53 чалавекі. Антон піша.
Гэты рэжым павінен будзе адказаць за зніклых палітыкаў, а таксама за трагедыю на Нямізе і за выбухі год таму на канцэрце 4 ліпеня.
Ядзя з Ліды рэагуе.
Мае найвялікшыя спачуванні родным і блізкім ахвяраў, але мне здаецца, не ў рэжыме прычына. Нечаканая навальніца, дождж, усе беглі і ніхто не думаў, чым гэтая беганіна натоўпу можа скончыцца. Трагедыя жудасная.
Юля адказвае Ядзі.
Рэч якраз у тым, што ўлады не змаглі гарантаваць бяспеку грамадзянаў, праводзячы піўное свята. Як не гарантавалі бяспекі і на канцэрце 4 ліпеня? Што, яны зноў не вінаватыя, што прапусцілі гэтых нелюдзяў?
Дзіма пытаецца.
А чаму ксяндзы не былі на гэтай акцыі і не ўзначалілі крыжовага ходу? Загінулыя былі не толькі праваслаўнымі.
Нікалай падсумоўвае.
І як заўсёды, вінаватых няма.
Дыскусія разгарнулася і вакол падарожных нататак Віталя Сямашкі з Клецку. Герой фотарэпартажа Сергей Панамаро ўжо некалькі гадоў не толькі вывешвае на сваім падворку вялікі бел-чырвона-белы сцяг, але ў такі ж колер пафарбаваў і дахі. Міліцыянты не могуць зняць сцяг, бо яго ахоўвае сабака Ратвейлер. Панамароў першы раз павесіў сцяг у 2005-м, калі яго абвінавацілі за незаконнае ўзбагачэнне з працы сталярнага цэху, які ён выкупіў у дзяржавы. Фрабел піша.
Так трымаць, Сергею, маю вялікі гонар за свой клецак, за цябе, за сцяг наш родны, які лунае, радуючы вока беларуса. Жыве Беларусь.
Радыкал дадае.
Ну і ці ж можна не любіць гэткай зямлі, гэткіх людзей? Каб я быў вялікім панам, то даўно даў бы стваральнікам перадачы падарожжа свабоды ордэн.
Юля з Брэсту піша.
Ненавіджу гэтыя жахлівыя чырвона-белыя сцягі, ненавіджу дурных людзей, што жывуць у маёй краіне і мараць стаць амерыканскімі рабамі. Мне ўсё роўна, ва што вы верыце, але, дзякуй Богу, ёсць у нашай краіне сапраўдныя патрыёты, якія ніколі не дапусцяць перавароту, якога хочуць нашыя ворагі.
Юлія адказвае Бенедикт.
Дзіцятка, паспрабуйце атрымліваць веды самастойна, а не толькі з палітінфармацыяў ці дзяржаўных СМІ. Як толькі вы гэта зробіце, вам адразу стане лягчэй, і знікне нянавісць, і з'явяцца веды з разуменнем.
Юрась Бушлякоў і Алена Ціхановіч пазнаёмілі нас з меркаваннямі наведнікаў сайта свабода.орг.
«100 адрасоў свабоды».
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілю Быкова, абавязкова.
Ну, мітинг у Рападах, почему бы нет. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самом відном месці, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл свабода@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Наш конкурс ідзе ўжо месяц, і сёння з некаторымі прапановамі нашых слухачоў і наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёміць каардынатар конкурсу Вячаслаў Ракіцкі.
100 адрасоў свабоды.
Добрый день. Тягом месяца мы атрымали нашмат более чем 100 адрасов. Сёння у спісе их уже 107. Наши чытачы не только называют адрасы свободы, але и разважают над самим разумением свободы у сучасной Беларуси. Вось допіс чытача нашего сайту, який так и подписался. Свобода.
Свобода тут – это учынок, внутренний стан, такий, як у той чудовной белорусской молоді на площі Калиновского. Свобода – это так само и шлях, пройденный былыми номенклатурными деячами Лявоновым, Марынічым, Казуліным праз несправедливость до особистой воли. Свобода – это дудутки у пару Будзінаса, ці выгнаны з краины, але популярны сярод молоді Европейский гуманитарный университет. И, безумовно, радио «Свобода», якой допомагає людям быть свободными.
Лісты, тэлефанаванні, допісы на сайт сведчаць пра даволі шырокую геаграфію змагання беларусаў за свабоду. Яна ахоплівае практычна ўсе куткі краіны, але найчасцей называюцца адрасы ў Менску. І лідарам, Кастрычніцкая плошча, якую моладзь, што разгарнула тут у сакавіку 2006 году на некалькі дзён намётавы лягер, перамінавала ў плошчу Каліновска. Людзі змагаліся супраць скрадзенага ў іх права выбіраць прэзідэнта і шырэй за свабодную Беларусь. Праз тры гады пасля тых драматычных падзеяў яны перакананыя, што мелі рацыю ў сваім змаганні, гаворыць студэнтка Беларускай эканамічнага універсітэту Аксана Рудовіч, якая за трое сутак на плошчы атрымала 7 сутак турмы.
Абсалютна не шкадую, што я была на плошчы. Хаця магчыма, зараз я б па-іншаму дзейнічала. На той момант мне было ўсяго толькі 18 год, але была вера, што гэта плошча можа сапраўды прывесці да пераменаў. Хаця, як мы ведаем, пераменаў такіх значных не адбылося, але я лічу, што плошча мела вялікі сэнс. Яна парадзіла ў нашых сэрцах надзею, зрабіла нас мацнейшымі. Хіба што той час быў адным з самых лепшых часоў.
Наш чытач, які падпісаўся Антон, прапануе не толькі ўсталяваць шыльду на Кастрычніцкай плошчы сталіцы, а і збудаваць там капліцу.
Звон, які гучаў у сакавіку 2006 году на плошчы Каліновскага, праз пэўны час будзе ўсталяваны на гэтай жа самай плошчы ў адмыслова ўзведзенай капліцы, і кожны, хто пажадае, зможа званіць у яго ў спецыяльныя дні. Гэты звон стане сімвалам свабоды кшталту статуі свабоды ў ЗША.
Я папрасіў скульптара Алеся Шатэрніка расказаць пра лёс легендарнага звона.
У 2006 годзе ўзнікла ідэя стварыць звон свабоды. Я падзяліўся сваімі думкамі з Алесем Марашкіным, і мы абвясцілі кампанію стварэння звона свабоды. І ў хуткім часе гэты звон быў адліты у 2006 годзе падчас выбару. Да мяне звярнуліся людзі, кажуць, што і блага было б гэты звон свабоды паказаць. З'яўляецца і сімвалам, а па-другое, гэта твор мастацтва. Быў звон завезен да Кастрычніцкую плошчу, паказаны грамадскасці, і такі быў узнык людзей. Але ж звон, калі ўжо везлі яго брата, ён быў зарыштаваны разам з машынаю, і гэты звон знаходзіўся ў пастарунку, здаецца, да 21 траўня, пакуль не скончыліся чарнобыльскі шлях, дзень перамогі. Зараз ён знаходзіцца ў Мінску у сябро маіх і можа чакае свайго месца.
Я нагадаю, што конкурс 100 адрасоў свабоды працягваецца. Вы на хвалях Радыё Свабода. Канцэрт беларускага барда і паэта Сержука Сокалава-Воюша адбыўся ўвечары 1 чэрвеня ў Менску ў сядзібе БНФ. Разам з дзясяткамі ягоных сяброў і прыхільнікаў спевы Сержука Сокалава-Воюша слухала Валянціна Аксак.
Свой выступ Сяржук Сокалаў-Воюш пачаў з прыгадаў пра самы першы канцэрт на турыстычным фэсце чвэрцьстагоддзя таму, яшчэ за часы студэнцтва. Тыя песні задумваліся як спроба стварэння беларускамоўнай спеўнай традыцыі пры сяброўскіх вогнішчах, але адразу ж зрабіліся адраджэнскімі шлягерамі.
Мы з табою, каханая, развітайся раненька. Подымалося сонейка з наших розных лугов, ми з тобою каханая.
Гэтыя песні сталі гімнамі нацыянальнай моладзі. Многія з яе прадстаўнікоў започаткавалі потым незалежныя культурніцкія і палітычныя арганізацыі. Пасівелыя і паспакайнелыя, як і сённяшняя манера выканання знанага барда, яны задавалі яму шмат пытанняў. Не прамінулі спытаць і пра тое, як стасуецца радок «Мне краёў чужых не трэба» з аксамітнага летняга вечару з ужо амаль 20-гадовым жыццём за мяжой. Адказ быў такі.
Чалавек, які апынаецца на чужой незвычай, не азначае, што яму тыя краі трэба. Часам жыццё так складаецца, што выбару няма.
А на просьбу праспяваць у сваім перакладзе песню «Казка» пераможцы Еўрабачання беларуса з Нарвегіі Александра Рыбака, ён аджартаваўся.
Сяржук Сокалаў-Воюш. І зараз ягоная песня «Фронт».
Айчына, светлы вобраз твой, незменны наш маяк. Хай тем рладзіць нам канвой, я добра бачу, як працяг суседняга пляча жыве ў маім плячы. І
людожерам, крумкачам нас не перемахчи. Фронт, 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 ё-моё, и твоё обуджение, и ё народу моего отражение. Фронт, 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 там сталинист, там бюрократ, рабы старых идей. Яны стараюсь штурмотра.
В эфире «Свобода». У Менску 6.30 раніцы. У праскай студыі навіно далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Авіалайнер кампаніі Air France Aerobus 330, які знік з радараў над Атлантычным акіянам, магчыма патрапіў пад удар Маланкі. Пра гэта паведаміў прадстаўнік авіакампаніі. Калі самалёт патрапіў у зону турбулентнасці, з борту лайнера паступалі сігналы пра складанасці з працы абсталявання. На борце лайнеру, які ляцеў у Рыа-де-Жанейра ў Парыж, было 228 чалавек. Беларускіх грамадзянаў, аднак, не было. У хуткім часе пасля вылету радыёсувязь з самалётам знікла. Французскія і бразільскія караблі і самалёты абшукваюць зону падзення, але французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што шанцы знайсці тых, хто выжыў, ужо нязначныя. General Motors, другі найбуйнейшы вырабца аўтамабіля ў свеце пасля Toyota, падаў заявку на распачынанне працэдуры банкруцтва, найбуйнейшага за гісторыю Злучаных Штатаў. Паведамляецца, што паводле пляну, распрацаванага прадстаўнікамі кампаніі і ўладу, федэральны ўрад возьме пад кантроль 70% кампаніі ў абмен на 50 мільярдаў фінансавай дапамогі канцэрну. Тым часам расійскі Сбербанк і канадскі вырабца аўтазапчастак Магна дамовіліся распрацаваць план выратавання нямецкага аўтавытворцы Opel, які належыць General Motors. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў на сустрэчы вышэйшых прадстаўнікоў з дзвюх кампаніяў, што гэтая дамова дапаможа расійскай аўтаіндустрыі. Выраб аўтамабіляў Opel магчыма будзе запушчаны на заводах расійскага аўтаканцэрну ГАЗ. Гэты крок яшчэ павінен быць узгоднены радай у справе выратавання Opel. Злучаныя Штаты далучыліся да краінаў, якія асудзілі парламенцкія выбары ў паўднёвай Асетыі. Прэсавы аташэ дзярждэпартаменту Роберт Вудс патлумачыў абурэнне Белага дому тым, што гэтыя выбары з'яўляюцца крокам у бок ад мірнага ўрэгулявання расійска-грузінскага канфлікту. Больш за 400 студэнтаў і педагогаў былі захоплены ваяўнікамі ў паўночна-заходнім Пакістане. Паводле паліцыі, студэнты ехалі на 30 машынах і аўтобусах і патрапілі ў засаду ўзброеных ваяўнікоў у племянной зоне паўночнага Вазырыстану. Аднаму аўтобусу ўдалося ўцячы і паведаміць паліцыі пра захоп. Тым часам урадавыя войскі Пакістану працягваюць інтэнсіўныя баі з талібамі ў даліне Сват. Зараз вядзецца штурм у гораду Чарбах на поўначы правінцыі. Паводле афіцыйных крыніцаў, на працягу апошніх 24 гадзінаў загінула 18 ваяўнікоў. Яшчэ 19 ваяўнікоў было забіта ў прылеглай правінцыі Бунэр. Не менш як 5 чалавек загінулі, дзясяткі былі параненыя ў выніку падпалу ў іранскім горадзе Загідан, дзе адбыліся сутыкненні паміж сунітамі і шыітамі. Як паведамілі відавочцы карэспандэнту Радыё Свабода, напад адбыўся ў нядзелю. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Алексей Знаткевіч. У нашай праграме агляд асноўных беларускіх падзеяў панядзелка, гутарка з кіраўніцай праваабарончага альянсу, дэпутаткай Верхоўнага Савету 13-га склікання Людмілай Грозновай, агляд свежай прэсы, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік сёння раскажа пра Лявона Вольскага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на аўторак 2 чэрвеня. На большай частцы тэрыторыі Беларусі сыноптыкі прагназуюць кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Тэмпература раніцай каля 15 градусаў, удзень ад 18 да 22, на паўднёвым усходзе да 25 градусаў цяпла. І зараз Сергей Абламейка з аглядам навінаў панядзелка, звязаных з Беларусю.
Два молодыя мінчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні памятных крыжоў у Курапатах, трапілі пад амністыю. Пракуратура Менскага раёну прыняла пастанову пра амніставанне абвінавачаных, бо падчас учынення злачынства яны былі непаўналетнія. Гаворыць член кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал.
Ніхто не чакаў справедлівасці ад несправедлівага антыбеларускага рэжыма. Ад ягонага суда, следства такіх ілюзіяў не было. У мяне, у маіх калегаў прынамсі.
У прокуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрія Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Тым часам Мікалай Аўтуховіч галадае 47-й дзень. Паводле кіраўніка місіі АБСЕ ў Менску Ганса Йохана Шміта, які наведаў Аўтуховіча ў следчым ізалятары 29 траўня, галадоўнік ацэньвае сваё самаадчуванне як задавальняючае. У першы дзень тыднёвай кампаніі за здаровую сям'ю, якую ладзяць сябры аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, міліцыянты затрымалі за расцяжку супраць абортаў трох чалавек. У затрыманых актывістаў узялі пісьмовыя тлумачэнні, адбіткі пальцаў і адпусцілі, гаворыць моладзевая актывістка Любоў Каменева.
Мы спрабавалі вывесіць расцяжку, на якой было напісана: «Дзякуй Богу, твая маці не зрабіла аборт». У гэты момант да нас падышоў чалавек у цывільным. Ён паказаў нам свае дакументы, у якіх было напісана, што ён супрацоўнік службы бяспекі прэзідэнта. Ён вызваў супрацоўнікаў ДАІ, і яны адвезлі нас у міліцыю.
Падчас свайго старшынёўства ў еўразвязі, якое пачнецца з 1 ліпеня, Швецыя будзе надаваць вялікую ўвагу дачыненням Беларусі і еўрапейскага звязу. Пра гэта заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эріксон. Адказваючы на пытанне свабоды, ён сказаў, што цяпер трэба развіваць ініцыятыву «Усходняе партнерства». Гаворыць Стэфан Эріксон.
Зараз мы будзем разам, натуральна, разам з усімі краінамі-сябрамі Еўрапейскага саюза і разам Еўрапейскай камісіі будзем імкнуцца рабіць так, каб сапраўды вот гэты добры пачатак, які там быў заложан, каб услед за ім таксама вот нейкія рэальныя дзеянні на карысць, так сказаць, Беларусі і на карысць Еўрасвязі былі развіты.
1 червня адзначаецца міжнародны дзень абароны дзяцей. У Беларусі летась больш за 22 тысячы дзяцей-сіротаў выхоўваліся ў інтэрнатах. Пры гэтым краіна адзін з лідараў у Еўропе па колькасці падлеткаў, якія пабывалі за кратамі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што ў свае стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў вы можаце выказаць праз тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52, ён уключаны 24 гадзіны на суткі. І неўзабаве гутарка з нашай сённяшняй госцяй, кіраўніцай праваабарончага альянсу, дэпутаткай Вярхоўнага Савету 13-га склікання Людмілай Гразновай. Але спярша крыху музыкі, песня з Дмітра Войцюшкевіча «Сінеюць цені».
У гарачага кахання мітуслівае насенне, дзе спаткацца з вамі, пані, на канапе ці на сене. На канапе ці на сене, на канапе ці на сене, на канапе ці на сене, сене. На канапе мне скрыпуча, а на сене вам калюча. Гулка гоцкацца на даху, а на вулцы хопіць страху. Хопіць страху, а на вулцы хопіць страху, а на вулцы хопіць страху. Молодой нетерпенне рассакрычвае сакрыт, шыль на два зліюцца тені, третий тень зерне на свет. Шыль на два зліюцца тені, третий тень зерне, 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 зерне на свет. У шалёнага кахання паспіваныя калені, от зеленого вздыхания под вачми синеют тени. Под вачми синеют тени, под вачми синеют тени, под вачми синеют тени, тени. Злый не хулишал не уценен, отдаму все силы с правом.
На хвалях Радыё Свабода гучыць песня «Сінеюць цені» ў выкананні Дмітра Войцюшкевіча. Песню гэтую прасіла паставіць нашая госця, кіраўніца праваабарончага альянсу, дэпутатка Вярхоўнага Савету 13-га склікання Людміла Гразнова. І цяпер яна з намі на тэлефоннай сувязі. Вітаю.
Добрый день.
Спадар Негразнова, на минулым тыдні быў вялікі скандал у сувязі з заявамі расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына пра тое, што Беларусь можа ў наступным годзе, магчыма, і да канца гэтага года зрабіцца неплацежаздольнай, фактычна банкрутам. Александр Лукашенко нават заявіў, што Кудрын кансалідаваўся з беларускімі апазіцыйнымі адмарозкамі. У вас гэтая заява расійскага міністра выклікала трывогу, наколькі вы ёй далі веры?
І гэтая заява, і, можа, я прашу прабачэння перад слухачамі, буду працягваць на рускай мове, таму што больш зручна. И это заявление, и прошлое заявление, конечно, вызывает тревогу и озабоченность. И я понимаю, что это не случайные слова, это серьезная игра. Это игра не только за белорусскую собственность, это игра за нашу незалежность. И, может быть, это слово и в кавычках можно поставить. Это большая политика, в центре которой оказалась Беларусь. Я имею в виду два центра, так сказать, центры, которые оказались Беларусь, я имею в виду отношения, прежде всего, между Евросоюзом и Россией, и Россия сейчас пытается удержать Беларусь под своим покровительством и не дать ей уйти на Запад, как и другим странам, которые подключились к восточному партнерству.
Спадар Негразнова, есть два такие меркования. Одно из них, что треба сяляк спрыяць сувязям беларускае кіраўніцтва з Еўропай, каб Беларусь як мага далей адышла ад Расіі, як мага бліжэй прыйшла да Еўропы. А другое меркаванне, што ў любым выпадку нельга заахвочваць падтрымку з боку Еўропы цяперашняга рэжыму. Што вам бліжэй, якое меркаванне?
Первое, конечно, меркование, что Беларусь нужно втягивать в европейские проекты, и экономические, и культурные, и политические, и энергетические. Я с этим полностью согласна. Я понимаю, что, конечно, это определенный рычаг воздействия на ситуацию в Беларуси, и Европа, предоставляя те или иные возможности разного плана, естественно, имеет право обуславливать эти возможности, то есть, стимулировать страну к определенным внутренним изменениям, прежде всего демократическим. Поэтому тут, так сказать, определенные торговли, так сказать, мы вам даем какие-то преференции в различных сферах, а вы будьте добры становиться более цивилизованными, более, так сказать, приличными, и это будет, понятно, выгодно двум сторонам. Только единственное, чтобы, так сказать, тот, кто сегодня занимает самое высокое место, наконец понял, что только такое развитие даст возможность сохранить и Беларусь, и ее перспективу. Поэтому я именно за такой подход.
Але калі не атрымоўваецца менавіта такога падыходу, калі беларускія ўлады ўсё роўна працягваюць парушаць правы чалавека, працягваюць заставацца ў беларускіх турмах палітычныя зняволеныя, ці варта ў сітуацыі з існаваннем палітычных зняволеных Европе ўсё ж такі ўцягваць Беларусь у палітычныя, ў эканамічныя праекты, ў энергетычныя тыя ж праекты?
Важна, именно важна. Даже несмотря на то, что у нас сейчас есть палітычныя зняволеныя, вы понимаете, что не надо абсолютизировать это состояние, а именно наличие палітычных зняволеных в турмах, так сказать, до предела какого-то непонятного. Конечно, это плохо, но останавливать процесс интеграции Беларуси в Европу, это будет совсем плохо. Поэтому нужно выбирать между, так сказать, вот этими вариантами. И, естественно, нужно погодиться с тем, что для белорусского народа, для наших людей, для Украины более перспективно и вообще спасением является именно это, так сказать, открыть дверь, пробить окно в Европу и тем самым сохранить себя и как нацию, и иметь европейскую будущее. Тому не глядишь на то, что у нас и сидят в турмах, я вот Ховиш и Осипенко, треба робить усе, хоть маленькие кроки, а ешь туды на заход.
Я нагадаю, з нами на сувязі кіраўніца правоабарончага альянсу, депутатка Верховнага Савету 13-го склікання Людміла Гразнова. І ми працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну, але спярша паслухаем апытання сярод жыхароў Магілёва. Людзі скажуць, якія жанчыны палітыкі ім цікавыя.
Даліза Райс – гэта прыклад моцнага палітыка, які паклаў сваё жыццё, няма ні сям'і, толькі кар'ера, і зрабіла шмат для прэзідэнта Джорджа Буша, і сапраўды было правай рукой яго ўвесь час.
Вікі Фрайберге і госсекретар Хіларі Клінтон. У іх адчуваецца такі стрыжень моцны, палітычны. І пры гэтым астаюцца прывабнымі жанчынамі.
Елена Меркель. Ее достаточно рациональна подход к вопросам жизнеобеспечения народа. Человек думает о народе.
Тимошенко. Она женщина, интригантка, актриса, истинная женщина. Мне кажется, это чисто женский. В стакане воды заделать такую бурю.
Беназир Бхутта, потому что она была в мусульманской стране премьер-министром, что, в принципе, для мусульманских стран как бы вещь несочетаемая.
Тимошенко хорошая женщина, хороший политик. Всегда свое добивается.
Вось такія меркаванні сярод жыхароў Магілёва пачуў наш корэспандэнт. А з намі па сувязі па-ранейшаму кіраўніца правоабарончага альянсу, депутатка Верховнага Савету 13-го склікання Людміла Гразнова. Спадарня Гразнова, як бы вы пракаментавалі гэтае пытанне і ці магчымыя ў Беларусі жанчыны на першых ролях у палітыцы?
Ну, конечно, были названы известные имена, и Хиллари Клинтон, Вайберге, и Тимошенко, и Бхутта. Единственное, вот Елена, я не поняла, чья фамилия.
Видать, имели на увазе Ангелу Меркель.
Меркель. Конечно, это, ну, так сказать, звезды. Самые разные, самыми такими разными имиджами. Если Меркель, это, конечно, такая устойчивая, такая вот, как бы и добрая, вот эта мама нации. Клинтон, Хиллари, а такая, знаете, умная, продвинутая, сильная, волевая, пережившая все перипетии, так сказать, с мужем и скандалы, и тем не менее оставшиеся на этом Олимпе, сейчас занимающий такое видное место. Тимошенко, да, это актриса, да, она эксплуатирует этот образ несколько более сексапильный, чем это возможно в политике, но тем не менее она добивается своего результата. Бхутта – это совершенно феноменальный такой момент, но феноменальный человек для мусульманского восточного мира, женщина и столько сделавшая, столько привлекшая внимание народа. И это интересные очень примеры, и они, конечно, дают перспективу как в западном, так и в восточном мире, что женщины будут все более востребованы в политике, они добиваются потрясающих результатов. Но это должны быть образованные женщины, это должны быть женщины с четким, ориентиром в голове. Это не должны быть куклы, они не должны быть манипулируемые, поскольку этот образ манипулируемый, куклы, он моментально раскусывается, и он видим, и к нему нет никакого доверия. А вот такого типа женщины, причем совершенно разного характера, они, конечно, будут взлетать, и они будут ярко блестеть.
В тым ліку Беларусі, так?
І в тым ліку Беларусі, конечно. І я могу тут колькі там імёнам назваць, конечно, просто зоркі. Але ж таму, што іх нема на экране, таму, што іх нема на радыё, на, так сказаць, у газетах, таму, у разных там каляровых журналах, таму іх не бачна. І гэта вельмі жаль, таму што гэтыя жанчыны, яны так і астаюцца такім заганне, заніпадзе.
Спадарнік Разнова, у нас уже не так шмат часу, прикладно хвіліни полторы. Я хотел бы апошнее питання вам задать. Сегодня Международный день обороны дзяцей. Беларусь займае одно з першых месцаў у Европе паводле адсотка падлеткаў, якія знаходзяцца ў папраўчых установах, у зняволенні. У чым, на ваш погляд, прычыны гэтага?
Ну, может быть, на первый взгляд это будет как бы казаться, что это только дело в законодательстве, в судьях, в судейской системе и так далее и тому подобное. Но это только на первый взгляд. Вся глубина айсберга заключается в той системе социально-политической, которая устаревалась в стране последние 20 лет. И, по сути дела, она не преодолела той советской так сказать, структуры, которая существовала 70 лет. Пока человек для государства, ничего не будет происходить в лучшую сторону. Не будут раскрываться его таланты, не будет нормальной ситуации в семье, не будет нормальных школ, не будет перспективы этого маленького человечка в будущее, поэтому он будет попадать в вот такие ситуации, когда ему, ну, так сказать, какие-то противоправные действия он будет совершать. Это закон жизни, это описано в литературе, в классической и так далее. Здесь не нужно каких-то особых, ну, рецептов новых придумать. Делайте жизнь так, чтобы человеку было здесь удобно и красиво жить, чтобы он не езжал на Запад, и как наш замечательный певец белорус по национальности, видите, прославил свою другую страну, Норвегию, вот куда уходят таланты, а кто остается здесь в Беларуси, вот эти вот детки, которые сидят в этих этих исправительных учреждениях.
Дякую вам великий за гутарку.
Добрый, дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі была кіраўніца правабарончага альянсу, депутатка Верховнага Савіту 13-го склікання Людміла Гразнова. У эфіры «Радио Свабода», «Вынікі дня» і зараз коротка пра некаторыя асноўныя падзеі панядзелка. Два маладыя мінчукі, якіх абвінавачвалі ў знішчэнні помных крыжоў, у Курапатах патрапілі пад амністыю. У пракуратуры Беларусі дагэтуль не вырашылі, ці падаўжаць расследаванне справу Мікалая Утуховіча, Юрая Лявонова і Владзіміра Асіпенкі. Аляксандр Лукашэнка даў інтэрв'ю кіраўнікам вядучых расійскіх медыяў. Антырасійскія выказванні кіраўніка Беларусі, якія прагучалі напрыканцы мінулага тыдня, выклікалі рэзананс у Расіі. А зараз на чарзе агляд свежых выданняў «Аўторка». З ім Уладзімір Глот.
Галоўны рэдактар крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Нероўны кажа, што на першай старонцы нумару друкуецца вялікі матэрыял «Хто вінаваты ў смерці салдата». Ён прысвечаны трагедыі сям'і Філатавых з вёскі Бель. Тут пахавалі Дзеніса Філат. Сергей Нероўны распавядае.
Версія такая афіцыйная, што ён скончыў жыццё самагубствам, павесіўся ў прыбіральні. Але бацькі, ведаючы больш, ездзілі ж да яго на прысягу, потым ў чэп, по листах с армии. Они так прогнозуют, что забили, задушили, то есть дедовщину подозревают. И зараз батьки хвалюются, что армия там и военная прокуратура правды не скажут. В этом артикуле так само анализуются листы, какие он писал. Это жудасные цитаты. Спочатку он радуется, что попал в десант, и я буду десантником. Это, как пишет он, божественные войски. Але потом уже интонации идут инши. Что там издекуются, и на коленях на шкле заставляют стоять, сбивают и так далее. И все больше таких проскакивают, и смогу я вытормать это.
Про лёс человека, нехай и не такие трагичные, расповедаю в свежем номере и «Народная воля». Автор Мария Эйсман рассказывая, за что зволили с працы спадара Грозного.
Ён працаваў сацыяльным работнікам ад Барысаўскага тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. І ў 2007 годзе, калі пачалася так званая флікерызацыя насельніцтва, адмовіўся купляць флікеры сваім падапечным бабуськам, якім ўжо па 80 гадоў. Пасылаючыся на тое, што вёска Негнавічы, ну, далёка размяшчаецца ад трасы, як бы патрэбаў тых флікерцах ніякай няма. Ну, а за гэта яго звольнілі з працы. Калі яму атрымалі ліст, спачатку не паверылі, што такое можа быць. Але калі з'ездзілі на месца ў гэтую вёску, пабачылі тых жанчын, машин, дорогрозово, то выяснилось, что так у нашей країни бывают навіть вот такие безглуздые речи.
Об чем молчать муры? Так называется материал про театрализованное представление у Лиде, яке друкує газета «Наше слово». Редактор этого видання Станислав Судні говорит для слухачов «Свободы».
У нас замок живе повноковным життем, два рыцарские клуба, туристичная фирма, музей, все его потихо эксплуатуют. В этом году еще планируется рыцарский турнир, а на 10-й год «Светлая Мара», еще и Лиды, как все рыцарские клубы на Грунвальд вышли из Лидского замка.
Владимир Глот оглядав недзяржаўныя выданні, што выходзіць у свет у аўторак. І зараз я перадаю мікрафон Дмітру Бартосіку з яго музычнай перадачай.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Становится традицией, что первый тыдень месяца до нас у гости завитывает зорка. Месяц червень мы распочинаем у компании с Лявоном Вольским. И он подрыхтовал для нас шмат сюрпризов. У нас прогучать только новые песни Лявона. А почнем мы с песни, где есть такие словы. А не в забаве прийде день, якого так чакали усе, тебе закрутить вир подей, и мурхи снется и упаде. Скажи, калі ласка, ты сам гэтыя знакі у чым бачыш? Ты адчуваеш гэтыя знакі новага дня?
Па-першае, прагрэс не спыніць, не стрымаць усё роўна. Потому что вонка уже все и так выглядая, ну, калі не улічыць каструбаватай забудовы. Як там, все равно интернет же не спынешь. А калі спынеш, это будзе такі розгалас міжнародны, што гамон просто. Таму рано ці позна, ну, ясна, што рано ці позна прыйдзем мы да цывілізацыі. Хаця гэтая песня, она писалася як завершальная песня для альбому майго ў стылі 60-х гадоў. Ось, і там вот бракавала якой-небудзь так кропкі глобальнай напрыканцы. І такая стылістыка, ну, можа быць, Джон Леннон, щось такого типу. І так само маецца на увазі, што это, ну, ў кантэксце сусвету так само, што, ну, тады свет падзяляўся на імперію зла і там імперію добра. Цяпер типу так само ёсць эта ось вядомішая. Ну, ось, для мяне насамрэч, зараз шмат людзей вельмі так глядзяць з такой ўжо зусім безвыйсцёвасцю на сітуацыю, і гэта іхняе права. Але калі ўжо зусім так сябе загнаць у такія клеткі, то тут ўжо няма зусім, то бок трэба канкрэтна з'язджаць, бо па-іншаму ўжо немагчыма тут існаваць. Ратавацца, як заўсёды, можна іроніяй і смехам, але больш за 15 гадоў ўжо цяжка тым ратавацца аднымі тымі жартамі. Таму ў любым выпадку трэба спадзявацца, і ёсць перадумовы для гэтых спадзяванняў, насамрэч. Не ўсё так страшна і мерзотна і нізка. Безумоўна, это прысутнічае. Запусцілі тое, што самае галоўнае, тое, што выбітая культура і гісторыя. І адукацыя нармальная. Добрыя знакі ў тым, што не спыніць прагрэсу. Все роўна людзі будуць адукоўвацца і прагнуць адукацыі. Людзі, якія прагнуць адукацыі тут, яны будуць потым прагнуць адукацыі за мяжой. І малады чалавек разумее, які там піянеры, ну пра што можна зараз гаварыць у гэтым часе, калі мы з вамі сядзім тут у студыі, хутка ўжо 2060 год і гэтак далей. Не думалі, што дажывем калісьці.
А не ў забаве прыйдзе дзень, якога так чакалі ўсе, цябе закруціць вір падзей, і мурхі снецца і ўпадзе. Рыхтуй сябе, рыхтуй дзяцей, бо неўзабаве прыйдзе дзень, калі адступіць шэры цень, і мурхі снецца і ўпадзе. Дай мне знак, дай мне надзею, што і я паспею. Дай
тобой я заспею, и ты почнешься ми ветром, почнешь скаханье и сябром, и все обдымная любовь тебе раскрыется и сном. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак, дай мне надею, что я заспею. И этот час для всех, для нас початком будет новых дён, не будет вечною стена, яе короткое житё. Дай мне надею, что я поспею. Дай.